Dhe gjuste nderuar, posa kemi filluar vitin e ri, e në lidhje telefonike nga Prishtina jemi me vikarin e përgjithshëm të kishës e Kosovës, Don Lush Gjergjin, të cilin e falenderojmë, e urojmë vitin e ri në emër të ekipit e programit Shqip të Radio Vatikanit. Don Lush, në rend të parë, dy fjalë rreth vitit që lam pas, vitit 2009. Çfarë viti ishte për kishën katolike të Kosovës?
Viti 2009 që e lam pas për ne ishte në një mënyrë të posaçme i bekuar dhe i begatshëm, sidomos si viti i Shembalit, të cilit i kemi kushtuar vëmendje të posaçme, me një përtrirje shpirtërore që e kemi shtrirë në gjitha famullit, e sidomos me 10 qershorin me simpoziumin shkencor ndërkombëtar kushtuar Shembalit, Shembali ungjillëzuesi i ynë i popullit iliro-shqiptar. Akte këto të cilat edhe janë botuar në një vlim të posaçëm, nën përkujdesjen e Parlamentit të Kosovës në mënyrë të posaçëm Jakub Krasniqit dhe në bashkëpunim me Universitetin Mbretëror Iliria, kuptohet dhe i peshkvijën tonë. Po ashtu do të mbes mendoj gjatë edhe në kujtim dhe shpresoj do të jep shumë hire dhe bekime edhe shtektimi i gjitha famullive që i bëm natën e festës së Shëmtjetit dhe Shembalit në Gjakovë, ku patëm mundësi që të vëllazërisht dhe bashkarisht të shtektojmë për i bregut e qytetit me flamujt dhe me simbolet e shenjtërve dhe pajtorve të kishave tona dhe patëm meshën kryesuar nga shkelqësia e tij i Zot Dor Xhergji me pjesëmarrjen e gjithë meshtarëve, rregulltarëve dhe rregulltareve dhe një pjesë së madhe të popullit. Po ashtu do të mbes në kujtim viti që e lam pas 10 vjetori kur ishte Akademia Përkujtimore 30 vjetorit të marrjes së shpërblimit Nobel, kur e patëm akademien edhe ne po të njëjtën ditë dhe po të njëjtën orë në Prishtinë, dhe kjo ishte organizuar nga presidenti Dr. Fatmir Sejdiu dhe nga kisha si dhe nga Ministria e Kulturës.
E keni fjalën për 30 vjetorin e marrjes së çmimit Nobel të sulmues Nën
Terezë. Po, gjithsesi, dhe me atë rast shpall edhe viti 2010 si viti i Nënës Tereze, ishte fjala e rastit të presidentit Sejdiu, vërtet në një mënyrë të shkëlqyer që e përshkrojti jetën dhe veprën e saj dhe rëndësinë e saj për kishën dhe për popullin ton, fjala i pezuit dhe një fjalë përkujtimore e imja. Kjo në mundëson që të hyjmë në atë që ka do të jenë ngjarjet e këtij viti, por duhet të përmendim dhe për herë të parë kisha jonë me selijen e re të i peshkvijës në Prishtinë organizoi pranimin natën e këshëndelave në orat 18, ku ishin të përfarsuar pothuajse të gjitha institucionet prej më të lartave shtetërore, po ashtu edhe përfarësitë ndërkombëtare të ndryshme, ajo që na gëzon në mënyrë të posaçme, ishte e pranishme edhe bashkësia islame apo muslimane, edhe me udhëheqjen e mëparshme të doktor Xhebojës, edhe me udhëheqjen e tashme të Naim Tornavës, që në mënyrë miqësore dhe vëllazërore urojmë njëri tjetrit festime dhe krentime të përbashkëta dhe ditë më të mira. Po ashtu, natën e këshëndelave në ora 24, gjysor me përpara ishte program i fëmijëve dhe në ora 24 u transmetuar drejt për drejt i mesha nga kisha Shtëndau në Prishtinë, të cilën e priu im Zot Dor Xhergji, si nga RTK-ja, po ashtu dhe nga televizioni 21.
Don Lush Xhergji, dy fjalë, një bilanc në kuptimin e asaj pasurie shpirtërore, atij hiri hynor që Bashkia Katolike e Kosovës ka përjetuar në vitin 2009, theksuat se i peshvi apo zyrat i peshkvore të i peshvit katolik të Kosovës që deri më tani i kanë qenë në Prizren, e këtë vit në fund të vitit që lam kanë kaluar në kryqytet në Prishtinë. Ky është një shej
i re. Ishte edhe për urimi i rezidentës së re, e cila nikosisht ashtu edhe qendra e famullit të arshme të shëjtrorës dhe të katedrales Nana Tereze, që si tash e kemi një seli me gjitha mundësit dhe pajisit, me gjitha salat e nevojshme si për shtyp, si për takimet e ndryshme, si për punë, mund të ftojmë delegacionet e ndryshme, mund të presim delegacione dhe kjo lehton dukshëm komunikimin si me prezidentën, si me parlamentin, si me qeverinë, si dhe me istu, vendore dhe ndërkombëtare, dhe kjo është vërtet një hir dhe dhuratë e Zotit, e cila na ndodhi në 320 vjetorin e vdekjes dhe zhvarrosjes së tmerrshme që e përjetoi dikur arzipesh myyni madh im Zot tjetër Bogdani. Zoti i pranoj flijimet vujtjet e tia të kishtët dhe të popullit ton dhe na dhuroj këtë mundësi dhe shpresojmë se do të kurorizojmë këte me 5 shtator të këti viti me përurimin e katedrales dhe shejtërorës e nënës Tereze pikrisht në afërsi të rezidencës.
Pra me bekimin edhe përurimin e stilise re i peshgvore të kishtës katolike të Kosovës në kryqytet në Prishtinë në farë mënyre, i peshgvi dhe kisha e kanë themi zhvendosur, spostuar zemrën e kishës katolike të Kosovës në kryqytet dhe ju me një farë mënyre paralemruat, ajo që pritet të jetë kulmi këti viti me rastin e 100 vjetorit të lindjes e lumës Nën Tereze, pikrisht përurimi i kishës katedrale kushtuar kësaj shejtreshe bijes, motrës dhe nënës gjakut kombit shqiptar. Pra, çfarë programesh konkreti keni në program dhe si mendoni të shënoni këtë jubile?
Jubileu do t'i ketë sigurisht dy drejtime apo dy dimensione. Për sa i përket dimensionit kishtar, do të mundohemi në stilin e vitit të Shëmpalit që të bëjmë përtrirje shpirtërore, seminare, akademi, lutje dhe takime të ndryshme për të ndryshuar jetën dhe veprën e saj dhe mbi të gjitha për të aftësuar vetveten dhe popullin që tashmati lutet në Nënës Tereze se ajo është e lume, është shpejti, shpresojmë se do të jetë edhe shejtresh. Kurse sa i përket planit kulturor dhe planit qeveritar, është formuar një komision ndërministror i kryesuar nga Valton Beqiri, ministri i kulturës, me cilin është e pranishëm edhe antari i prezidencës, antari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, antari i Institutit Albanologjik dhe Kisha Katolike, dhe aty e përfaqësoj unë. Prandaj, kjo ban plane afatgjate gjatë tër vitit dhe vendimi është marrë tashma gjatë vitit e kaluar që një ditë në muaj do të jetë ngjarje apo festim kulmor i cili do të përfshin veprimtaritë të ndryshme, si do të jetë për shembull promovimi i librave të reja, do të jetë java e filmave dokumentar pushtuar në Nënës Tereze, do të jetë seminare të ndryshme, sidomos seminari ndërkombëtar për gjuhën dhe letërsi shqipe, një pjesë e këtij seminari gjatë gushtit do t'i kushtohet në Nënës Tereze, do të jetë një simpozium ndërkombëtar, Filharmonia e Kosovës do të përgatitë një program të posaçëm kushtuar në Nënës Tereze e kështu me radhë. Në këtë mënyrë dëshirojmë që ta mishrojmë jetën dhe veprën e saj e mbi të gjitha porosien e madhe të paqes dhe dashurisë.
Përfundoni mendimin lidhur me Nënën Tereze, sepse deshat ju pyes pastaj mbi figurën e peshëve të madh im Zot Pjetër Bogdani dhe për vitorit e tij.
Po, faleminderit. Desha të them se në Oslo para 30 vitesh Nëna Tereze definoi në mënyrë shembullore çka do të thotë paqja. Pa dashuri nuk do të ketë paqe, vetëm me flijim dhe me dashuri jeta ka kuptim dhe dashuria do të shpëtojë në botën. Këto ishin tri shtyllat e mëdha të asaj çka e dha porosien jo vetëm Oslos, por edhe botës mbarë nga katedra e paqes.
E tani Don Lugjergji, një përvjetor tjetër, një figurë tjetër, jo më pak e rëndësishme për kishën katolike në trevat shqiptare, sidomos atë në Kosovë, është ajo e im Zot Pjetër Bogdanit. Përvjetori i tij, 320 vjetori i vdekjes, çfarë programe keni, si menoni ta kujtoni këtë figurë gigante të kësaj kishe martire?
Instituti i historisë ka krijuar një komision ad hoc për këtë ngjarje, po ashtu Instituti i Albanologjisë do t'ja kushtoj disa seansa apo seksione jetës dhe veprës e sidomos krijimtarisë së tij qetës së profetëve dhe shumë çka tjetër. Do të analizohen dhe studiohen 128 raportet apo relacionet që e bëri Selis Shajtë dhe janë dokumente të dorës së parë që tregojnë se si ishte situata e popullit dhe kishës katolike gjatë asaj kohe 14 vjeçare sa ishte ai argji i peshqeve dhe administrator apostolik i shumë vendeve pothuajse i tërë Ballkanit dhe parashihet që gjatë vitit 2010 të vihet ndonjë pllak përkujtimore ose ndoshta edhe ndonjë shtatore që Pjetër Bogdani i zhvorosur dhe i qitur çajve nga ana e turqëve të rikthehet dhe të jetë i pranishëm jo vetëm në mendjen por edhe në zemrën e qytetarëve të Prishtinës dhe Maxherë të Kosovës dhe të popullit shqiptar, se vërtet është një figurë e ndritur dhe madhore që duhet ta çmojmë, duhet ta nderojmë, se nëpërmes saj çmojmë dhe nderojmë më së tepërmi vetveten dhe të kaluarën apo historinë tonë.
Pra ju falenderojmë e ju urojmë punë të fruitshme me ngjarje të rëndësishme e sidomos një pasurim shpirtëror në dritën e Krishtit, jetë e vërteta dhe kuptimi i jetës.
Vllazërisht dhe bashkërisht gjithmonë do të kemi raste dhe të tjera që të dëgjohemi dhe dëgjuesve tuaj dhe tan tua komunikojmë atë çka ndodh e bukur dhe vërtet e rëndësishme në Kosovën tonë, në veçantinë i Prishtinës tonë.